missioni kandja.
Head raadiokuulajad, oleme järjekordse missioonikandja saatega. Meie saates on täna toredad mehed, ikka need samad tuntud mehed.
Tere, olen Argo Bunjevic.
Tere, olen Peeter Tamm.
Ja mina Indrek Luide. Võibolla enne, kui me kuulame kohe muusika pala, räägiksime, mida me üldse rääkima hakkame, sest tegelikult me oleme juba veidikene rääkinud ja me räägime üsna palju kordi veel ühest teatud kindlast ideoloogiast või kuidas seda nüüd nimetada? On see ideoloogia või on see suund?
Või on see teoloogia?
Või teoloogia?
Ta võibolla ilmselt on teoloogia.
Aga igal juhul meie saate järgmised 20 või 30 saadet saavad kantud ideest koguduse teekond missionisse. Ja me oleme teilt juba 3 saadet sellest rääkinud, aga nagu ma ütlesin, umbes 30 saadet saab meie Eesti rahvas veel kuulda, nii et ma kohe ütlen, et kes täna hakkab kuulama, see peaks leidma aega jätkuvalt kuulata, sest saated on jätkuvalt ja need on väga põnevad mõtted, need on väga huvitavad ideed ja need mõtted kuuluvad eriti ka koguduse juhtidele, et selle kaudu nagu saata uut innustust ja ka uut värskust võibolla sellesse, mis nagu nii palvekambrites on mõeldud, räägitud ja võibolla kuuled neid samu asju, mida sa oma südames juba oled saanud palvekambris, aga siis selline hea tuttav värskus, mis siis annab edasi võimaluse kogudusega minna missioni meelsemaks, kui ta seni on. Nii et siis koguduse teekond missionisse. Võibolla räägiksime kiiresti läbi selle struktuuri, mis tulemus on.
Need valdkonnad, mida me tahame läbida kõigepealt, kui me räägime teekonnast, siis teekond algab kusagilt, aga oluline on teada, kus see lõpeb või vähemalt kuhu me tahame välja jõuda. Ja see on selline sihtkoha pealkirja alla olev materjal, kus me räägime sellest, et kui me mõistame seda, mis meid sihtkoha sees ootab, millised on need potentsiaalsed tulemused, siis meil on palju kergem alustada ja meil on palju kergem jätkata ühte rasket teekonda, kus on palju tööd, kus on palju muresid, vahest väga palju detaile, aga kui me seda sihtkohta nagu silmas peame, siis see ei võta meilt nagu kogu jõudu ja lootust ära, vaid see aitab meil hoida pilku tuleviku peal.
Nagu eelmine kord tõime sellised pildid, et väga erinev on see, kui me asume näiteks spontaanselt jalutuskäigule parki või kui me läheme piknikule ja peame ette valmistama juba seal piknikukorvi või hoopis kui me asume mägimatkale, et siis ettevalmistus on juba hoopis teiselaadne.
Ja see on küllalt keeruline, jah, kui sa oled piknikuks välja läinud, aga selgub, et tuleb üle kivide mägi jõgede minna ja väga suured kõrguse vahed ületada, siis on väga raskes olukorras võib olla korraga.
Ja ma usun ka, et kui me räägime siht kohast, siis seda ei ole väga palju ka vaja välja mõelda, vaid seda jumalasõna annab teilt siht koha kätte. Ja sellest me täna põhiliselt hakkamegi rääkima, aga tutvustame veel, mis on tulevikus tulemas.
Teine suur teema, mis selle nagu teoloogia või mõtteviisi all on siis suund, mis räägib konkreetsest eesmärgist, väärtusinnangutest, koguduse vastutuspiirkonnast, siis realistlikest lähematest eesmärkidest ja mitmest muust olulisest teemast selle all.
Just ma tahaksin rõhutada juba alguses, et kui me koguduse loomuliku kasvu ideid tutvustasime, siis oli ju alati kogu kaks asja, tehnokraatlik mõtteviis ja spiritualistlik mõtteviis.
No kaks äärmust.
Kaks äärmust, jah. Ja nüüd tegelikult ka see koguduse teekond missionis liin käib seal keskel, kus on Jumala püha vaimu, pidev ligiolu, isiklik kohtumine ja ütleme selline osaduslik suhe taevisaga, aga samal ajal, mida on Jumal nüüd meiega tannud, ka selline eesmärgi ühepoolt unistamine, aga ka, samal ajal ka just ka selle suuna väga selge sõnastamine. Isegi sinna maani, et me paneme kirja palju asju paperile, ja me peame plaane ja ütleme üsna tugevalt, mis tundub nagu võibolla ühele spiritualistlikule seltskonnale võibolla on tehnokraatlik ja ei, mis siin ei ole midagi meie asja, ainult mida Jumal teeb. Ja kogu lugu, et ütleme nii, et meie ühtegi teist raamatuid loeb jälle piibli, samal ajal ma usun, et on palju heid raamatuid, eriti viimasel ajal tulnud ja tuleb veel ja tuleb ka see õpik välja, mida me nüüd räägime ja eks siis saame näha. See on siis teine suur teema. Kolmandaks suureks teemaks on
juhtimine.
Ja ma arvan, et see on väga oluline just, et siin alapeatükid on just see, et kuidas meie ise juhime kogudust, kuidas me õpetame juhte ja kuidas me suuname kogu seda armeed siis, kes meie ümber on. Ja neljas üsna suur pealkiri on
strateegia.
Ja see on põnev, aga seda me väga palju praegu ei ava, sest sellel me jõuame kuskil, ma arvan, 10 või 15 missioonikandja pärast. See on kuskil lõpus. Ja ka on oluline siis, et me neist asjast teame, et meil on täna sihtkoht, meil on suund vaja leida ja kui juhtimine on väga oluline selle juures. Ma tulin just illuti Villukriigi konverentsis Saksamaalt, kus juures Pihlabelt see esimene küsimus oli, kuidas teie koguduses väärtustatakse juhte ja juhtimist? Ja vaikus oli 11 000 delegaati osavõtted ja üsna suur vaikus, et tihti peale ei väärtustata just sellest juhtimist ja nüüd ka see kogu see teekond missionis hakkab väärtustama just ka neid juhte ja juhtimist ja juhtgruppe ka, mitte ainult ühte inimest, vaid et see oleks ka juhtgrupp. Me oleme siis rääkinud selle teemaga seoses ka juba varemate laegade veidikene väärtustest, meie eesmääriks ülesen struktuurist, kes on nüüd kuulnud meie saateid lähi ja minevikus umbes kolm viimast saadet. See siis juba on lõhninas, et siit on midagi head tulemas vähemalt mulle tagasidet veidikene saanud, kus on öeldud, et jätkake samas vaimust, tee suust tulevad uued värsked ideed. Ja annaks Jumal siis, et need värskused tulevad, aga mitte talve külmast, vaid pigem just sellisest soojast südamest, mida me igatseme ja osatusest Jumalaga. Me ilmselt hakkame üsna pea mõtteid vahetamegi nende asjade üle. Ja kogu sari on siis mõeldud kahel liinil. Ühelt poolt on see, et meie Eesti maal on umbes 400 evangeelset kogudust, kes nimetad ennast evangeelseks umbes või oli see rohkem. Statistika järgi. No, ütleme kerkide keskid läbi 400 ja nad on vähem või rohkem evangeelised või missionimeelised. Paljud on hädas oma missionimeelega ja oma evangeeliumi innuga. Aga nüüd need mõtted, mida me hakkame üsna pea jagama, annavad just nagu uue värskusega sellele, et me võime kohe näha uut avarust evangeeliumi kuulutuses ja sellest teenimises. Ja teiselt poolt on muidugi see, et lausa kuidas uusi kogudusi rajada ja uusi tööpunkte rajada. Ei alati pea kogudus uus olema, vaid ka tööpunkt koguduses. Aga me ütleme üsna varsti ja mitte täna küll, miks seda kõike vaja on. Ja selle tõttu, nagu ma juba alguse ütlesin, on hea, kui me varume lihtsalt selleks saateks aega. Jälgige Pereraadio saatekava ja kus on missioonikandja kirjas, siis ärge midagi muud planeerige sellel ajal. Ja ma usun, et te saate üsna hea ja tugeva rõõmu osaliseks ja julgustust nii koguduste juhid, konfessioonid juhid, ka üksik kristlased või väiksed gruppid juhid, kõikidel on nagu see saade üsna hea. Üks lohutus ka. Suveks loodame, nagu ma juba ütlesin varem, loodaksime välja anda ka materjali nende teemadega. Need, kes nüüd kõike saated teatud põhjustel on tal komandeeringud või mingid muud probleemid kuskil ära teatud saate ajal, siis kuskil suvel tahaksime välja tuua õpiku ja ka töövihiku. See käib kaasas. Nii et kaks asja. Mis meil muud öelda? On hea, kui te kõik, kes te kuulate meid, jääksite meiega nii täna kui jätkuvatel aegadel. Aga nüüd Lauri on panemas peale kohe ühe muusikaloo ja siis me jätkame teemaga, mille üldpealkiri on
sihtkoht.
missiooni kandja.
Räägime siis sihtkohast. Ja nagu me alguses üsna mainisime, et teekonna alguses on oluline teada sihtkohta, kuhu me tahame jõuda. Ja alati on hea, kui meie toetume mingisugule vundamendile. Eks maja hakkab ka ikkagi vundamendis peale vast. Ja võibolla Argo, sa loed, mis võiks olla täna ka meie piibeliks aluseks just sihtkoha suhtes.
Meie piibelikuks aluseks on Johannese evangeeliumi 3. Peatükis kirjas olev tekst, loen salmid 13-21. Jeesus ütleb, ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et iga ühel, kes usub, oleks temas igaven elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igaven elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temas usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.
See on siis alus, kui me hakkame sihtkohta suunama ja siin me näeme, mida Jumal on edit üles tõstnud just 3.16, mida oleme kristlastena vist üsna palju. Iga üks, kes vähegi jutlustanud on või tulistanud on, alati seda 3.16 ka kasutanud, sest nad on Jumal maailma arvastanud.
Piibli kuldsalm.
Jah, see on piibli kuldsalm ja ma usun, et kõikidel kristitel peaks see salm küll ka nüüd peas olema. Nii et me küll täna eksamid korraldama ei hakka, aga muidu me võiksime koos kogu pereraadio kuulajaskonnaga ka seda salmi lugeda. Aga võibolla on teil ka käepärast või on teil peas. Loeme koos äkki. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Üks hea nõuanne, mis on selle salmiga, kui keegi on võibolla esimest korda seda kuulnud või vähe kuulnud, et sinna võib ka oma nime panna sisse selle maailma asemel, panna oma nimi, siis see salm korraga omandab sellised väga isiklikud mõõtmed.
Ja nüüd just kui me oleme teekonna alguses, me räägime, et me oleme ka saatega teekonna alguses ja me tahame kuhugi välja jõuda. Meie igatsus on ju, kes on nüüd viimast teekäijad lugenud, siis sealt on lugenud, et Kalju koguduse pastor Argo Põinevits on Lasnamäel rajamas kogudust ühe viimsi vennaga. Ja nüüd omakorda siin ongi vaja, et meie kuskilt alustame ja mis meie siht on. Ma usun, et selle mõttes on meil lihtne rääkida, me teame, mida meie soovime. Tähendab, et kui me oleme teekonna alguses, siis me peame teadma, kuhu me tahame jõuda. See ei saa olla nii, et meie lihtsalt hakkame liikuma. Ja ma usun, et see on ka Jumal lubanud meil neid lõppsihte arvestada ka esile tuua. Ja kui me lugesime nüüd seda Johannese 3.16 koos, siis siin on selgelt näha, et piibel räägibki algusest lõpuni Jumala armust. Ja selle armuga me siis lähemegi tegelikult ju inimeste juurde. Ja nüüd küsimus on, et kui me räägime sihtkohast, mis on see peamine motiiv, millega me võiksime nagu täna julgustada inimesi? Mis te pakuta?
No see on see tõdemus, mida on siin esile toodud, et Jumal on nagu alguses saadik võtnud initsiatiivi, et nagu luua tingimused, et saada andestada inimestele, et see ei ole, tuleb välja, et see ei ole ka nii lihtne, et lihtsalt Jumal nagu otsustaks, et andestab ongi kõik, vaid et selleks on vaja teatavad tingimused ja nii vana testament kui hiljem siis meie kõigi jaoks nagu ammendavalt uus testament on neid tingimused nagu kirjeldanud ja selgitanud ja mina saan aru, et see siht koht ongi selles, et iga inimene, iga mees, naine ja laps peaks saama võimaluse kogeda mõistetavalt seda, et Jumal on armuline, Jumal suudab andestada, tahab andestada. Ja kuidas inimene sellele reageerib, see on nüüd teine küsimus juba, aga et see on nagu selline usuline inimõigus. Kogeda nähtavalt, mõistetavalt esitatud kujul Jumala armuevangeeliumi, näha seda nagu kehastatud kujul enda läheduses.
Eks probleem on see, et kui Jumal inimese lõi, siis ta ju lõi inimese endaga suhtesse, vahetusse suhtesse. Ja see on nüüd, midagi on siia vahele tulnud.
Ja see on see probleem.
Lõi ju Jumal inimese vaba tahtega olevuseks, kes sai valida. Ja teinegi kord on lugedes piibli esimesi peatükke nagu tekinud see küsimus, et miks Jumal pidi ikkagi selle puu sinna Eedeni aeda veel nii öelda istutama, millest ei tohi süüa. Aga samas ju vastus on, et vastasel juhul ei oleks inimesel olnud võimalust valida. Ta oleks piltlikult öeldes olnud nagu kuldpuuris seal Jumala juures ja tore ja kena ja ilus küll, aga ei ole võimalust minna ja otsustada ka teist moodi.
Aga eks see ongi see, mis lahendab ka täna kõik probleemid. Tegelikult küsimusele, et miks Jumal lubab. Minu jaoks lahendab see puu, mis seal Edenais oli, lahendab probleemi ära.
Et ka puu lubati olla seal.
Jah. Ja nüüd küsimus, kas meie kasutame seda, mis on keelatud või õieti, võiks öelda nii, et mis elaldab meid Jumala inimesele soovitava tee parimast suunast või liikumisest. Ja ometegi tihti peale inimene valib selle vale vastuse. See ei ole alati matemaatiline tehe, see on nagu täiesti südame tehe. Ja mis ma olen aru saanud, et tegelikult inimene valis ju patu tee, vastuaku tee.
Jah, tegelikult, kui me mõtleme patule, siis tihti peale patuga seoses tulevad meelde mitmesugused halvad teod ja ka mitteusklikud inimesed võivad teine kord öelda millegi kohta, et seda patu ei ole mina teinud. Ühesõnaga, et muidu olen teinud küll seda ja teist, aga võt seda tegu, millest nüüd hetkel juttu on, et seda ma ei ole teinud. Aga laiemalt võib ikkagi patust rääkida piibelikus mõistes kui jumalast eraldatuse olukorrast. See, et inimene on keedanud jumalale selja, läinud oma teed, otsustanud eidata jumala tahet, mis on tegelikult inimese jaoks kõige parem ja on see siis uhkusest, on see isemeelsusest, millest veel ka kiusatusele järgi andmisest. Kõik see kokku on viinud nii kaugele, et inimene on Jumalast niivõrd eemaldunud, et patu kuristik just kui on eraldamas inimest ja Jumalat. Ja nüüd ta on sellises olukorras, mille kohta, kas see oli nüüd Toomas Akuinost vist keskaegne teoloog, kes ütles, et patu langemisega inimene jõudis sellisesse seisu, et ta ei ole võimeline patu mitte tegema. Ta on niivõrd seotud.
Missiooni kandja.
Eks see ongi see, et kui Aadam Eeva esimesed, kes siis avasid tegelikult selle patukanali, nad tegid lahti selle oma vastuakkamisega ja ma nimetaksin veel, et see pat on vastuakk Jumala käskudel. Jumala ütles, et ärge sellest puust sööge ja ometigi nad hakkasid vastu ja miks me sellest räägime, me võiksime rääkida, kuidas kogudusi rajada või mida iganes, aga see alus on see, et inimene on vastu hakanud Jumalale ja selle tõttu selle vastu hakkamise kaudu eedet eraldas ju ennast Jumalast. Lisaks inimeste vahelised suhted läksid nässu eks me loeme piiblist Moosesest, kus hakkas koheraga süüdistamine. Muidu need Aadam Eevased vist üsna hästi läbi, aga nii kui patt tuli, hakkasid üksteist süüdistama kohe ja eks me perekondades näeme, mis toimub, kui patt tuleb vahele või mingi jama nii-öelda hakkatakse süüdistama ja lisaks võiks öelda, see patt tõi maailma haiguse ja surma needuse. Ja kui me seda kõike kolme nagu seda ütleme taset nagu aru saame, siis kõigest sellest nüüd Jumal tahab meil oma armu läbi nagu vabastada ja puhtuks teha. Ja see on see alus, miks me läheme üldse liikvele kogudusena.
Ja vahest ongi nii, et ka nendest lihtsatest ja nagu kristlase jaoks enesest mõistetavatest või vähemalt eeldus tõdemustest peab rääkima, sest muidu nad on niivõrd eeldused, et me ei ole enam kindlalt, kas see on see alus, millel me oleme. Et see mässumeelsus, inimese mässumeelsus Jumala vastu ja see käsust üle astumine on mingis leebemas mõttes võrreldav ka sellise mingi kommunikatsiooni häirjana või patu on midagi sellist, mis rikub ära selle normaalse suhte Jumalaga ja normaalse suhte ise endaga. Normaalse suhte kaas inimesega. Ja Jumala arm on jällegi see, mis kõrvaldab patu mõju selliselt, et see ei domineeri. No.
See tähendab, et kui me usume Jumalasse.
Jah, Jumala arm, ütleme, see, mis on kätte saadav ja kui see on inimese nagu ellu temale mõistetavalt jõudnud, on saanud kogemuseks,
just.
Siis ka usuliseks kogemuseks, siis see asi nagu võiks ju öelda nii, et see, mis häiris seda sidet osadust ja see kõrvaldatakse, ta teatud mõju võib avaldada, aga ta ei jää enam sellisena nagu toimima nii nagu ta peale patu langust inimkonda tuli.
Igal juhul võiks nii öelda, et Jumal kuulutas välja nii häälekalt kui üldse võimalik kutse lepitusele.
See on läbi kogu piibli, see on piibli teema.
Ja tähendab, et see on teed lepitus ise endaga ja nüüd ta andis poja ja võiks öelda nüüd, kui me lugesime koolis, ma loodan, et ka raadio kuulad, teie ise lugesite meiega koos Johannese 3.16, siis on öeldud siin, et uskuge Jumala pojasse. Ja see on see lepitus printsiip ja teine, võtke vastu igavane elu, see on elu Jumala riigis. Nüüd, kui me täna räägime seda kristlastele, eeldame, et põhiliselt kristlased kuulevad.
Jah, ei tea, me võime eeldada, aga ega me ei tea muidugi.
Aga äkki on teise ka, aga kristlastele võiks seda öelda, et see ongi see sõnu, millega me lähme liikuma, see on see alus, et see peaks endal olema väga selge.
Jah, see nagu tagasi ei tule põhiasjad juurde ka meie enda nagu usus olemise, meie lootuse, ka nagu selle lootuse juurde, mille tõttu me surma irmu võisime maha panna või me nagu ei panud maha, see võeti ära. Et see tõeline kogemus, Jumala armu kogemus on kogu selle liikumise tuumaks, millest me siin räägime. See siht, koht ja suund ja koguduse teingud, mis on meelseks koguduseks, see on võibolla selline pikemini ära seletav pealkiri, me oleme lühendanud seda. Selle tuumaks ongi Jumala armu kogemus, mis ei jäta enam inimesi samasugusteks, nagu nad olid ja mis mingis mõttes nagu sunnib, motiveerib meid seda jagama edasi, sest pakkumine kehtib. Seda ei ole ära lõpetatud. Jumala armu pakkumine kehtib.
Aga see ei olegi nii tavaline, võiks öelda. Me ei peaks seda armu pakkumist mossitades vastu võtma. Et iga kristlane, mina julgustan täna küll tõepoolest, et see rõõm päästest võiks olla tõeline. Tähendab seda, et kui mina olen kristlane, siis ma pean olema väga rõõmus.
Ja ilmselt on muidugi meil inimestena, kui me võrdleme mingi ametiga, kus sa võtad inimese vastu ja naeratad, on väga raske seal ametis olla 8-10-12 tundi. Ja samamoodi
eriti kui ka, keegi plärtsub vastu sulle.
Ja samamoodi ka kristlasena, et ilmselt on raske nagu pidevalt ühtlasel tasemel olla nagu selline ülivõrdes õnnelik selle üle. Meie aparatuur ei pea seda vastu, aga sellelegi vaatamata need asjad, mis on meie usu põhialused, kui me nende juurde nagu tagasi tuleme selles mõttes või kui me meenutame sellele mõtleme, siis midagi peaks toimuma meiega. Meie usu vaatega, meie nagu sellise vaatega elule, vaatega oma ülesandesse teistele inimestele. Et seal on see mõju olemas, aga ma lihtsalt tahaks omalt poolt öelda, et ilmselt ei ole reaalne, et me kogu aeg...
Happy
siis,
oleksime.
Ja siis ongi nagu, kuidas on, et kuna see ei ole alati ühtlane, selle võrra me väärtustamegi need hetki, kus me nagu saame uue jõu ja tõesti rõõmustume.
Ma arvan, et selles hetkes, kui inimene võtab vastu pääste Jumalalt ja tõesti kogeb isiklikult, otseselt, kuidas Jumala rahu nagu voogab temasse ja piltlikult öeldes ütleme, kivi saab lükatud nagu südame pealt ja nii mõnigi tunneb vähemasti. Mina tundsin peale seda, kui ma oma elu Jumalale olin annud. Sellist kergendust nagu tahaks just kui õhku tõusta, et no selline suur rahu ja rõõm ja väga eriline tunne ja ma arvan, et selline tunne on ka igal ühel, kes oletame, inimene on vangis, mingil põhjusel võib olla vale süüdistus või ükskõik ja siis ühel hetkel ta lastakse lihtsalt vabaks kui ta nüüd vabaks on saanud noh, suurepärane, fantastiline milline rõõm, aga nüüd kui ta juba 10 aastat on vabaduses elanud, noh, see on ju igapäevane asi, eks et noh, nagu igapäev ei rõõmustagi võib-olla sellest aga ja, siis mõnes... me võime seda meelde tuletada, et kuidas enne oli.
Võibolla see hea näide, see vangla liin, et ma olen nende filmi näinud, ma ei tea, kas see tegelikult ka nii on, et mehed tulevad vanglist välja ja nad on kaotanud pea, ei tea, mida ette võtta.
Ja siis, kui jõuab... see elu ei ole struktureeritud enam, elu ei ole paigas, ennem oli paigas ja korras ja nüüd korraga pead ise mõtlema. Ja
aga siis, kui see tema on jõudnud lõpuks, et ta on vaba.
Et ta võibki ikka ise otsustada.
Ja, siis on vägev. Aga täna, kui me räägime ka paljud kristlased, kes me kuuleme, siis on üks asi ikkagi meil ka teha, et me vaataksime üle oma pääste rõõmu, pääste osaduse Kristusega. Vaataksime uuesti üle, kontrolliksime, teeme ühe kontrolli, kas me oleme ikkagi, usume seda elavad Jumalat, kes on meie juurde tulnud oma armuga ja meid vabaks ostnud patukäsust.
No see on küll äärmiselt oluline asi. Mina leian, et see on üks põhjusi, miks sõltumata inimese usuelustaasist, kas see on pool päeva või pool aastat või 35 aastat, et meie just nagu endale aru anname, et see tõepoolest on Jumala arm. Ma just selle nurgalt, et me nagu kipume selle juurde tulema, et kui ma ikkagi olen juba 3 aastat või 5 aastat või ja ma olen nagu ka pühendunud tööd teinud, et siis kuskilt tuleb ikka aga väikselt tilkume nagu see minu oma väärtuse panus ka ikkagi. Mul on selline tunne, et me siis selle nagu peegeldame tagasi ka selles aega, kus me veel midagi on teinud ja kuidagi vaatame nendele, kes ei olegi veel kristlased, kes käivad sisse ja välja ja kellel on võibolla pretensioonid koguduse suhtes ja nad ei saa aru ja nad ütlevad, miks te nii elu kaugud olete ja vahel ütlevad väga õiged asju ja siis me oleme kuidagi häiritud ja nii. Mm-hmm. Aga kui me tuletame meelde, et see on Jumala arm ja seal on ühtega aga aega kuid või seal taga on punkt, ja. Et see on selline kainestav. Reaalsus on alati kainestav ja see vaimulik reaalsus on ka kainestav, et me saame aru, et põhimõtteliselt meil ja nendel meestel ja naistel, kes on kinni kusagil ämaris ja arkus ja Tartus, ei ole midagi olemuslikult vahet, lihtsalt meie oleme Jumala armu vastu võtnud, seal on kahjuks mitmeid, mitte küll kõik, aga on mitmeid, kes ei ole veel seda teinud ja see on ka oluline vahe.
Missiooni kandja.
Oli iluti ühe vanglakaplanega jutt. Jutt on Pärnu vanglast. Ja ta helistas mulle teatud põhjustel, aga ütles, et tead Indrek, et Pärnu vangla eluaegsed on peaaegu kõik oma elu Kristusel annud. Neil ei ole midagi muud enam. Ainult koos Kristusega ja see on see, mis need hoiab. Ja see on väga väärtuslik informatsioon. Ma ei ole elus vanglas käinud ja mul ilmselt varsti ma pean minema vanglasse, kuna üks mees Pärnu vanglast kutsus mind külla. Ja tema nimi on ka Indrek.
No siis mine kindlasti. See on, minema, see, on see, mis sa saad teha tema jaoks.
Ja ma usun, et see on ka nagu uus mõde võibolla tuleb minu võimalustesse ja ma keelima kuulutada. Aga et ma tuletan vahepeal meelde, mis meile teemaks on. See on sihtkoht. Miks me seda tuletan praegu meelde? Kui me neist asjust räägime, nagu tundub see algasi alles, me räägime stardist, stardikohast, et teada, kuhu minema hakata, siis peaksime olema stardikoht. Ma olen vaadanud spordivõistlustel, kuidas need head ja paremad sportlased oma stardipakkus nii täpselt panevad oma need, mis need on tõkised või kus nad jalad panevad ja vaatavad ikka täpselt ja proovivad, et kuidas veel enne kui nad hakkavad liikuma, et oleks kõik paigas ja siis see pingeline värk. See on just see, mida me praegu räägime, et me oleksime stardis ka selged.
No siin muidugi on see eripära, et jällegi seal saab paralleeli spordiga tuua, aga mitte ammendavalt on see eripära, et koguduse tegevuse, kristlase tegevuse jaoks see, mis on start, on ühtlasi ka samal ajal ka finish. Et selles mõttes, et Jumala armu kogemine, mis on meid panud liikuma, on ka see sihtkoht teiste inimeste jaoks. Tähendab, et ka teised inimesed jõuaksid sinna samasse välja, et nad kogeksid elu muutvalt Jumala armu.
Mõneti nagu teate jooks,
et me anname pulga edasi ja siis nemad jagavad seda veel järgmistele.
Me küll järgmiste tundide räägime, et ei visenest tunnistuse vorm on küll see, et me räägime kohe, mis meiega juhtus, aga just see koolituse osa ja selline ettevalmistuse osa, mis millest ma hiljem mõne saate pärast hakkame rääkima, mis on väga oluline, et meie siiski saame jüngriks, me ei siis ei jää ainult armu vastu võtnud inimeseks, vaid me saame jüngriks. Ja see on väga oluline. Ja nüüd, kui Jumala sõna ütleb ka, tegelikult me räägime sihtpunktist, ja Jumala sõna ütleb ka, kuhu me peame välja jõudma. Ja kui täna on kuulajaskond kuulamas, et mis siis on see minu sihtpunkt, täna võiksime ka kuskile visata ühe kivi kuskile poole ja siis võibolla oleski see koht, kus öeldakse, et see on see. Et mis tähendab Jerusalem, siis meie ütleme Eesti rahvale.
Ja kui Jeesus ütles jüngritele, Apostlide tegude raamatu alguses Luukas räägib meile sellest ja see on ühtlasi selline Apostlide tegude raamatu teemasalm. Siis ta ütles nii, et te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jerusalemas ja kogu Juuda Samaariamaal ning ilma maa äärteni.
Nii et Jerusalem võiks olla siis oma kodukant või?
Ja nende seisukohalt, kellele ta rääkis, ilmselt mitte kõigile jüngritele, ta ei olnud kodukant Kalile omadele mitte, aga need, kes olid, nad olid nagu ka harjunud Jerusalemas koos olema ja vähemalt sellel perioodil Jeesuse kannatuse ja tema üle nagu kohtu pidamise ja tema hukkamise ajal nad olid seal, need sealt, kus nad olid nagu temaga kohtunud, ka ülestõusnud issandaga kohtunud, sealt algas see peale. Noh, see oli ühtlasi ka pealine tempel, see oli ka veel sinna juurde, aga võibolla minu jaoks, ja see on kõnekas, et sealt, kus see kohtumine toimus, et nagu sealt pidi see tunnistus hakkama välja voolama.
Oma perekond, koolikaaslased, töökaaslased.
Ja kui me veel mõtleme selle salmi peale, siis ühest küljest siin on nagu käsk või korraldus, te peate olema minu tunnistajad, aga samas ju ka tõutus, te saate väe pühalt vaimult.
Ja
juba järgmises peatükis, eks me apostlite teises peatükis loeme ju esimese siis kristliku koguduse sünnist kui sellisest ja see oli Jerusalemas, et võibolla selles kontekstis tõesti, ja Jerusalem oli nüüd see keskus ja sealt hakkas nii-öelda epitsentrina see asi laienema.
See on just huvitav, et see kristlaskond, kes üsna alguses sai nagu Jumala püha vaimu läbi uuendatud ja mitte ainult uuendatud, vaid teiste uuteks inimesteks, hakkasid mõjutama ühiskonda ju. Ja oruliselt seda selskonda, kelle keskel nad viibisid, ühtedele siis õnnistuseks ja teistele pahanduseks.
Ja siin on just nagu möödunud saadi teise poole ja möödunud saadi lõppu selline uurimus taustalooline esimese saandi kohta teadmised on väga palju juurde annud ja ka minu teadmised ei ole nii väga põhjalikud selles valdkonnas, aga see lihtsalt, mis ma olen kuulnud, et see on äärmiselt huvitav, mis Jerusalemast on teada nendest suhetest, kus paljud juudid tegelikult oma vanadust põlve läksid sinna veetma, aga seal tegelikult sellistega ju mingit riikliku sotsiaalhooldust ei olnud, et selles mõttes need leskesid, millest me ka loeme, kellest me loeme apostlite tegudes, et need ei olnud mitte lihtsalt nende koguduse liikmete sugulased, vaid see oli terve hulk, teatud konkreete inimklass ja teine asi, need, noh, see sotsiaalne hoolitsus, see torkas väga silma, tähendab see tuli nagu esile, kuigi loomulikult ka templi annetuste ja kõige selle kaudu teatud süsteem.
No, see tuli nagu hiljem, aga ma mõtlen just seda, ja. Mis me rääksime nelipäevastaselt edasi, kui kogudus juba
ja.
Kohe tekkis, ja, oli ju erilisem.
On küll. Ja seal on teine asi on see, et linn oli ikkagi väga tugevalt rahvastatud ja see, ütleme, see linna kogukond, kuidas elati koos, et igasugune sõnum levis väga kiiresti. Et seal on natuke, noh, see on mitte eestlaslik, see ei ole, me ei saa mingi Eesti talumudelit sinna rakendada, vaid see oli selline, kus olid...
See oli ka suurlinn.
See oli suurlinn kindlasti ja ütleme, need pered olid suurpered, kes koos elasid ja see rahvastatus lihtsalt, see tihe rahvastatus, no mina olen ühte sellist nagu järeldust kuulnud, et see teatud määral nagu selgitab ka seda kiirust, kuidas see, nagu see sotsiaalne võrgustik oli niivõrd tihe, et sealt läks asi... väga kiiresti edasi.
Kui juba koguduse sünnipäeval 3000 inimest ristiti, et siis oli tõesti plahvatus ja see 3000 pidi seal koos olema. See ei saanud jah, olla väikses kohas.
Et aga... ikkagi võiksime öelda, et püha vaimu väes sai oluliselt mõjutatud seda sama tuntud maailma.
Jah, siin teise peatüki lõpus, kui teise peatüki jooksul, noh, põhiline puudutabki ju seda nelipühi päeva, aga siin viimased salmid 42-47 on nagu kokkuvõte tegelikult Jeruusalema koguduse elust ja see tundub olevat natukene hiljem mingi perioodi kohta kirjutatud. Ja siin, noh, ühest küljest on juttu sellest, kuidas kogudus elas, püsisid apostlite õpetuses, osaduses, leivamuurtmises, palvetes. Samas on kirjutatud ka midagi selle kohta, kuidas siis kõrvalt ka nähti. Ent igale inimesele tuli kartus, sest oli palju imetegusid ja tunnustähti. Ja sealt edasi nad leidsid armu kogu rahva silmis. Nii et selline mingi teatud mõju oli ikkagi kogu rahvale. Ka neile, kes ei võtnud seda omaks, aga nad nägid, et siin on midagi positiivset toimumas.
Nii et ikkagi väga jõuline mõju kogu piirkonnale. Ja see kestis teatud ajamas, on aru, et see ei olnudki nii, ei jäänud niivisi. Tähendab, et üsna varsti ma täna võiks öelda, et Jumal hakkas kasutama sunnimeetode läbi küll valitsejate, kes korraga leidsid, et kristlased on ikka jamad tüübid ja neid tuleks nagu laile saata. Ja lõpuks hakkate kristlased äge jõusama.
Jah, eks ta mingis mõttes oli programmeeritud sinna sisse selles mõttes, et Jumala tarkus oli tõepoolest seal, et kui kogudus oleks ise hakkad minema, see oli nagu viitsütiku pomm, et see oleks paratamatult töönnad laiali. Noh nii, see oli nagu sisse programmeeritud see vastuolu, et ta ühest küljest oli ju paljude silmis nagu üks juutluse sekt. Juudid iseni suhtusid, roomlased suhtusid väljapoolt. Aga see mõju...
paneb nagu inimesi kokku hoidma jällegi just tihedalt oma üksteise vastu. Aga nüüd just keiser tuli ja tegelikult saatis selle pundi laiali sisuliselt.
No jah, aga see vastuolu tekis ka ju ütleme siin Sauluse poolt ja sellist ütleme variseride suunast ja suurkohtu enese poolt, kes hakkasid kartma sellist liikumist, mis niivõrd suuri masse nagu endaga kaasa haaras. Ja teiseks siiski oli ju see arvamus, et selle Jeesusega on nüüd asi ühel pool, et see oli natuke selline halb üllatus, et nagu ei olegi. Ja siis prooviti nagu seda nagu teistel viisidel kuidagi maha suruda, aga see ei õnnestunud, et ka see suur Sauluse projekt kukkus ka läbi, aga ta siiski tagagi just toimus. Ja siis tuli ka nagu selline noh, valitsejate poolne kinnitus sellele tagagi usule.
Ja apostlite tegude 8. peatükist me loeme, et tuli suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu ja sealt edasi siis no, kogudus just kui hajutati ja need, kes nüüd läksid kuhugile kaugemale Jeruusalemmast, no seal oligi juudamaa, seal me loeme 8.4. Need, kes nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Ja Filippus võimalik, et ta ka mõtles nende sõnade peale, mida Jeesus ütles enne taevasse minekut, et mitte ainult juudamaal, mis oli nagu juutide keskus, vaid ka Samaaria maa peab olema meie sihikul, et Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust.
Tähendab, et üks on arvanud niivis, et see Samaaria ja Juudama on ka vähemusrahvus, mis on meie endi keskel, mis on võibolla ära põlatud ja kes me arvame, et on sisse rändanud või ütleme, me oleme ka Euroopa Liidus nüüd, et tulevad pirusilmsemad ja võibolla tumedamad inimesed siia, ma ei tea, kas me ootame neid või mitte, aga meie keskel on ju väga palju venekeelt kõnelevat rahvast, et kristlaste osa tegelikult on viie sõnum sinna ka, aga eelkõige on vaja just ka oma lähikondsetele evangeeliumi viia ja nagu ma alustasin algus rääksime, et see pääsmise, ütleme selline põhirõõm, see ei ole ütleme just selline hüppamise rõõm, vaid selline sügav sisemine rõõm ja kindlus pääsmises peab olema sees ja see on see alus, millega me saame viia üldse inimestele, kes me ümber kõnnivad, kui nad sellist meid näevad ikka rahutuna kõnnimas. Ringi ja me ei ole ise teadlikud oma kvaliteedis nii-öelda Kristuse lapsena, siis me ei anna ka mingisugust kindlat signaali. Ja ega ehku asja peale ei taha ju keegi tulla.
Samas ma saan aru, et kui sa räägid sügavast rõõmust, siis see ei tähenda, et me ei võiks ega saaks seda rõõmu kuidagi väljendada.
Jah. Aga see peaks olema noh, tuntav, et kui meie liigume, see inimene, inimesed tunnevad, et see inimene tunneb Jeesus Kristust. Kedagi, keda mina ei tunne ja ma tahaks ka seda tundma saada ja see võiks olla ja sellepärast ma ütleksin täna, et me võiksime üle vaadata, ma veel kord kordan, topelt on alati hea, et me peaksime korra üle vaatama oma päästmisrõõmu allikad ja siis saab Jumal kasutama hakata võibolla hoopis jõulisemalt ja võiks öelda ka värskemalt meid evangeeliumi kuulutuses, sest Issand ehitab tegelikult ise oma kogudust. Ja tema on tõutanud seda ehitada ja ka levitada, aga meie oleme siis käsilised. Ja see oli nüüd tõete nagu alusteliin. Ja ma usun, et kui meie rääksime veel ka kõikele maailma äärteni, eks see on ka omakorda välismission, aga sellega me võibolla täna nii väga palju ei tegele.
Missiooni kandja.
Nüüd me võiksime põhimõtetest rääkida.
Ja mis veel puudutab seda apostlite 1.8, siis eks siin on erinevaid viise, kuidas seda on mõistetud, et ühest küljest, et kõigepealt siis oma lähikonnas kuulutada evangeeliumi siis natukene kaugemal ja lõpuks kuni maailma otsteni. Teised õhutavad, et see ei tähendanud sellist ajaloo või ajalist järjestust, vaid et need on need kolm erinevat sfääri. Ja võibolla jah, üks inimene tunneb ka kutsumust minna kuhugile kaugemale, kohe. Ja teine kuhugile lähemale, teine lihtsalt päris oma läheduses. Ja kindlasti ma arvan ka, et need kolm sfääri peaksid olema kõik ikkagi nagu olemas.
Ma arvan küll, et see on hea märkus sellepärast, et muidu on see sama selline noh, teatud nüüdke piiratus tuleb peale, et me ütleme, et ei, et me ei saa kuskile noh, saata kedagi evangelisti Lääne-Venemaale või setude juurde või kusagile, et meil on siin endalgi piisavalt teha ja mis me ikka ja siis umbes nii, et no jah, et kui see kukub nii välja ju siis kukuks nii välja, et kui mu sugulaste saas on keegi kristlane, siis ma ei saa, või keegi kes veel ei ole kristlane, ma ei saa üldse teistele rääkida, et, et selles mõttes ma arvan küll, et me apostlite tegude raamatus me näeme nagu noh, me näeme nagu seda ajalist suunda või seda keskelt nagu väljapoole ütleme, noh, minevat evangeeliumi mõju, mis siis näidatakse meile kuni impeeriumi pealinna nii Roomani välja, aga tegelikult ka selle oma raamatu siseselt, näiteks kui oli tekinud ärkamine Antiookias, ega siis ei tähendasud, et Jerusalema kogus läks siis laiali peale seda, vaid saadeti küll, saadeti vastavalt andidele, saadeti Barnabas seda asja seal uurima ja nagu noh, mingis mõttes nagu pilti saama, mis asi see on, kas see on õige asja üldse või ole, aga Jaakobus jäi ikkagi ja teised juhid jäid ikkagi paika sinna, et seal läks töö edasi. Aga vastavalt andidele.
Nagu. Eks ole selline kana ja muna probleem, veidikene, et kuskilt tuleb alustada. Ja Jerusalem oli algus ja nüüd see läks ja kui vaadata läbi ajaloo ja ka Eesti ajaloo, tegelikult nendest ärkamistest, mis on baptist ärkamine või venastakogus ärkamine või luter ärkamine või evangeeliumikest ärkamine, on ikka olnud ühes kohast, aga see on läinud kohe laiali ja töö jätkub seal, kus see algus ka oli, nii et see levimine on nagu juba kristlastesse ka programmeeritud.
Samas siin ka võib nähagi teatud nagu sellist noh, mingis mõttes eri taset, vähemalt sotsiaalses mõttes, seda ka liidu konverentsil Tartus õhtuses diskussioonis toodi esile, et kui baptisti kogudused siiski suures plaanis olid ju maa kogudused, maal levinud liikumine, need olid suured, rahvas elaski maal, noh, enamus rahvast elaski maal, siis siiski evangeeliumi kristlaste ärkamine oli juba selline linnarahva.
Ja.
Linnarahva, linna, ütleme, käsitöölis intelligentsi arv liikumine, et seal oli noh, ka see paralleeltase, et oli, ta oli ärkamine nagu ühes uues plaanis, mis arvas uut nagu sotsiaalset gruppi inimesi, kes varem ei olnud kaasa arvatud nii palju.
Aga üks on selge, et Jumala töö eesmärgid siin maailmas on jäänud tänapäevani muutumatuks.
Seda on küll väga oluline mõista, sest see kogu see järgnev materjal, mida me jagame, põhineb sellel eeldusel. Ja siin on vähemalt üks põhimõtetest on see, et Jumal isa tahab endiselt, et tema armu elav tunnistus jõuaks iga maailma rahvani ja iga inimesine. See, mis on vanatestamendi tunnistus, mis oli nagu Iisraeli rahva mandaat, läbi käsu, läbi teissuguse elu, läbi moraalsete nõuete kuulutada kõigele maailma. See oli nende mandaat. Ja sama on uues testamendis uue seaduse ja nii-öelda uuel Iisraelil. Seda ei ole muudetud, seda ei ole päevakorrast maha võetud. Jumal soovib endiselt, et tema armu tunnistus jõuab kõigi rahvasteni.
Ja kui me mõtleme Kristuse lunastustöö peale, siis no, on olnud ju ka selliseid liikumisi, mis on no, üks on võtnud seda lunastustööd universaalsena, teised jälle, et ei, et see on just kui kehtib ainult osade inimeste kohta, aga piiblist me näeme, et Kristus suri kõigi inimeste eest. Lunastus kehtib kõigile, kes iganes
mõttes, ja,
tema vastu võtavad.
Just.
Me võime siis öelda täna sellise kena loosungi, et käsku teha jüngriteks kõik rahvad pole kunagi tühistatud.
Jah. Ja Kristuse lunastustöö läbi Jumal saab andeks anda patud ja tuua inimesed välja pimeduse kuningriigist oma poja riiki. See alus on see sama lunastustöö alust. See kehtib, selle tõttu on võimalik inimestel andeks saada, üks kõik, kas on esimene sajand või on 21. sajand. Seal ei just, ole vahet.
Just nimelt, jah. Ja kui me räägime siht punktist või siht kohast, kui me tahame jõuda, et seda ülesannet kogu maailma rahvasteni, me ei ole ju lõpuni viidud, me näeme siin meie ümber, me nutame võibolla sellest patususe, maailma patusus üle rohkem, kui meie võiksime minna ja mõjutada seda patust maailma. Et ärme nõugrutsema, isegi mitte pastoritena. Olen kuulnud küll pastorite seltsis, et oi, kui see maailma patunus, Tallinna hirmus patun, et oi, kui õudne värk on siin, et midagi sa teha. Selle asemel, et minna sinna patuse rahvulka ja rääkida, et kuulge mehed, vennad, naised, mehed, noored, tüdrukud, poisid, tulge minu järgi, tulge saage nii kui mina, nii kui Paulus ütleb, võtke mind eeskujuks. Ja tegelikult see on võrratu pilt, kui korraga, noh, see juhtubki, kui me lähme just inimeste juurde ja võibolla nendesse kohtadesse, kus inimesed tõesti tahaksid rõõmsed olla ja ometegi, see on nagu nii üürikene, aga meie oma rõõmuga või oma olemusega, et läheksime nende juurde ja ma olen seda isegelikult nagu aegajalt näinud, kuidas see tegelikult mõjub nii värskendavalt. Kui sa saad kellegiga suhelda ja ta korraga haakub, nagu oleb silm selgeks ja lõpuks ta paneb põllud maha ja ütleb, et ma olen patun inimene, ma tahan uueks saada.
Ja kui me mõtleme selle ülesandele, et siin on öeldud ka, et see ülesanne ei ole täidetud, mis on ülesanne, siis teine kord, et esitatakse teatud kaarte, kus on nii öelda kristianiseeritud riigid ja need kohad, mis ei ole veel kristianiseeritud, just kui mõnedes riikides oleks, mõnedes maades oleks see ülesanne lõpule viidud. Tegelikult iga uue põlvkonnaga algab see töö jälle nagu algusest peale, sest iga uus põlvkond vajab jälle evangeeliumi kuulutamist ja kuna iga uus põlvkond on ka oma olemuselt natukene jälle uut moodi, siis ta vajab selle sõnumi edastamist võibolla neile aru saadavas ja,
omas keeles. Ja. Siiski. Ja siin on nagu mõte, et mis on ka selle materjali üks põhipunkte, et kõige tulemuslikuma põhjalikuma viis Jumala armu evangeeliumi viimiseks kõikide rahvaste sekka ongi hoolitseda, et kõigis paigus oleksid olemas tunnistavad kristlaste osadused, mis on kättesaadavad igale inimesele, meestele, naistele, lastele. Ja et see võiks toimuda, peavad sellised kristlaste osadused, ehk siis kohalikud kogudused leidume igas külas, igas alevis, igas linnas, igas piirkonnas, igas rahvusgrupis, igas riigis. ja terves maailmas ja samuti igas nagu sotsiaalsel positsioonil oleva inimese jaoks. Siis me võime öelda, et see tunnistus on kohal.
Ja. Aga selle juures me igagi võtame ühe kohustlikkuse ka. Jumal ei ole tühistanud kohustust jagada evangeeliumi teistega.
Seda ei ole kusagil, ja, seda ei ole kusagil päevakorrast maha võetud.
Ja minu mõelest see on see, kui me räägime alusest, kui me räägime sihiseadmist sellest eesmärgist, kui me jõuame. Ja sa ütlesid Peeter ilusti, et meie suund on ju see, et mida ka Jumala sõna ütleb, et ta tahaks, et kõik saaksid päästetud. Ja täna on see meie ülesanne vaadata ringi siis mitmel tasandil. Jeruusalema liinis, et meie oma ümbruskoht, meie perekond, meie töö, meie kool, meie kodu, ka meie maja naabrid ja meie kvartal ehk ja meie sõprusringkond, meie sõbrannad, sõbrad. Ja omakorda siis vaatame juba laiemalt kogu Eestimaa ja siis laiemalt kogu maakera. Aga me täna ei julge maakeral suunas minna, aga teame seda, et ülesandeks on see, et siis sa Peeter sõnastasid seda nii hästi, et iga mees, naine, laps kuuleks mõistetavalt
Jumala armu evangeelium, et see oleks nagu kehastatud tema läheduses, kehastatud selles mõttes, et meie ei räägi ainult proklamatsioonist, ainult kuulutusest, see on olulisel kohal, aga meie jaoks on Kristus oma eeskuju, tema apostlite eeskuju, et see peab olema ka kehastatud, see peab olema ka nagu kogetav ja mingis mõttes nähtav, katsutav, kui inimeste eest hoolitsetakse, kui tehakse tegusid, mis on motiveeritud armastusest nende vastu. Ja see ei ole päris nii, et selliseid tegusid saab ainult teha vangide või kodutute suhtes. Ka nende suhtes see tuleb seda teha, aga ka inimesed, kes on lihtsalt võib-olla oma ette jäänud või jäänud üksinda kõigi oma edukuse ja rikkuse ja positsiooni ja karjääriga.
Või ka on lihtsalt täie vauhtiga ühiskonnikus elus sees ka ja. Nende juurde minna. Ja,
täpselt, ja... Et see sõnum peab olema nagu nii kuuldav kui ka nähtav.
Ja nihutada ta sealt lihtsalt kõrvale. Nendest põhimõtetest me tahaksime rääkida ka järgmine kord ja järgmine kord räägisime ka rakenduslikust osast. Täna kahjuks on meie saate aeg läbi ja me peame nüüd lõpetama. Oli tore, et saime vestelda, saime rääkida nendest alustest ja ma usun, et nüüd võime ütelda järgmise nädala saateni. Stuudios olid täna
Argo Põnevits,
Peeter Tamm
ja mina Indrek Luide. Kohtumiseni nädala pärast.
Missiooni kandja. Disappear and souvenirs from floor to ceiling.
gathered on my search for meaning in every closet filled with clutter, messes yet to be discovered.